Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 20 годин. У студії Ольга Короткевич. Вітаю вас. Головні теми дня. Борисовський районний суд оправдав лідера громадської кампанії за свободне розвиття предпринимательства Віктора Горбачова. Большиня індивідуальних предпринимальників, а їх у Білорусі коля 200 тисяч, відмовляються реєструватися у якості юридичних осіб. Керівництво адміністрації президента відмовляється діалогу з представниками об'єднаних демократичних сил у справі проведення сьогоднішніх виборів у Палату представників. З 26 студеня почнуть дійнішати унесені у Працовний кодекс Республіки Білорусь поправки, згодно з якими скоротяться відпочинки наставників, лікарів, вихователів у садках. Білоруські синоптики прогнозують, що моцних морозів у студені більше не буде. Гэта ды іншае пасля навінаў.
Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. У амерыканскім штаце Нью-Гемпшир сёння адбываюцца первічныя выбары. Актывісты дэмакратычнай і рэспубліканскай партыяў выбіраюць, хто будзе прадстаўляць іх партыі на прэзідэнцкіх выбарах у лістападзе. У дэмакратаў сенатар Барак Абама, паводле пытанняў грамадскай думкі, апярэджвае ў Нью-Гемпшыры сваю асноўную саперніцу Хілары Клінтон. Сярод рэспубліканскіх кандыдатаў найбольшыя шанцы атрымаць падтрымку выбарцаў мае сенатар Джон Маккейн. Лідары Ізраілю і палестынскай аўтаноміі Гуд Ольмерт і Махмуд Абас правялі перамовы аб аднаўленні блізкаўсходняга мірнага працэсу. На сустрэчы ў Єрусалімі абмаркоўваліся галоўным чынам праблемы габрэйскіх паселішчаў на палестынскіх тэрыторыях і ізраільскія аперацыі супраць палестынскіх баевікоў. Перамовы Ольмерта і Абаса адбыліся напярэдадні візіту на блізкі ўсход прэзідэнта США Джорджа Буша. Ён наведае Ізраіль, заходні бераг Ярдану і шэраг арабскіх краінаў. У Грузіі апазіцыя запатрабавала адстаўкі старшыні цэнтральнай выбарчай камісіі Левана Тархнішвілі. Апазіцыянеры абвінавацілі яго ў падтасоўцы вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, паводле якіх Міхаіл Саакашвілі перамагае ўжо ў першым туры. Кандыдат ад апазіцыі Леван Гагічыладзе набраў паводле афіцыйных дадзеных каля 25% галасоў. Білавал Пхута Зардары, сын лідара пакістанскай апазіцыі Беназір Пхута, якая загінула ў выніку тэракту, зноў заклікаў ААН арганізаваць расследаванне абставінаў гібелі маці. На ягоную думку, вынікам расследавання, арганізаванага пакістанскімі ўладамі, давяраць нельга. Былы палявы камандзір талібаў, які перайшоў на бок уладу Афганістану, адчоліў адзін з раёнаў на поўдні краіны. У афіцыйным паведамленні адзначаецца, што прызначэнне мулы Абдулы Салама кіраўніком гораду Муса-Кала цалкам адпавядае палітыцы ўраду. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Короткевич і зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні Борисовський районний суд оправдав лідера громадської кампанії за свободне розвиття предпринимательства Віктора Горбачова. Суддя Миколай Кананчук відмовив міліціянтам, які переконували, що нібито Віктор Горбачов розпочав бойку на кінцевому припинку електрички Крупки Борисов. Поводле свідченню у суді інцидент був спровокований. З подробязностями цієї справи В'ячеслав Кулік.
Одразу після суду перше інтерв'ю Віктора Горбачова для «Свободи».
Я думаю, система дала збой, тому що... Оперативно сработали средства массовой информации. И поддержка хорошая здесь, в городе. Все лидеры пришли. И в-третьих, жена и сын свидетели были. И на перроне появились еще свидетели. Благодаря тому, что меня люди знают.
Нагадаю, что сегодня Виктор Горбачев, его жонка Светлана и 13-годовый сын Миколай вертались из райцентру Крупки до хаты у Борисов. Светлана Горбачева каже, что коли семья выходила из вагона, некий мужчина учинил провокацию.
Начал расталкивать меня, сына. Мне кажется, он так целенаправленно шел, что по наводке к Вите. Я так под ручку взяла Вите, чтобы не задержали за драку. Мы подошли к дежурке, и он тут же удрал.
Про намеры милиции затримать сегодня Виктора Горбачева проговорился дежурный Борисовского РАУС.
У нас его пока еще нема в дежурной части. Виктор Горбачев в отделе находится. Им занимается старший инспектор отделения профилактики Лихачевский Павел Петрович. Сейчас они размовляют, потом начальник резолюцию накладывать будет, потом будет решение приниматься.
Так само у первой половины дня удалось связаться с Виктором Горбачевым. По поводу его слов, на справедливость и он не сподевался.
Я заявил, что на нас попытка отправить спровоцировать драку. Его нету, а меня вот сдерживают. Они не знают, что говорить. Они не знают, на что команды сверху ждут. Что говорить?
О 13-й године Виктора Горбачова перевели у изолятор часового утримания. А 14-й године у Борисовском районном суде почався разгляд административной справы. Але несподівано суддя Юрий Кобец взял самоотвод. Комментує політик Лев Марголін.
Я думаю, что он просто скористався можливістю звалить эту справу на інших людей. Все было настолько ясно и зрозуміло усім.
Після вимушеного перепинку посіджені суду продовжив Миколай Кананчук. Ён і огучив оправдальний присуд.
Розказував В'ячеслав Кулік. За маль 200 тисяч білоруських індивідуальних предпримальників прикладно 40 тисяч планують перереєструватися у юридичні особи. Такі звістки подає Міністерство економіки. Однак у призначений термін до 10 листопада 2007 року, коли обіцяли розглядати документи на льготних умовах, відповідні заяви на створення приватних унітарних підприємств подали мені за 10 тисяч чоловік. Нежадання змінити форму господарення предпримальники тлумачать високими податками і штрафними санкціями, які стосуються до унітарних підприємств. А праша того, людей обурає від початку 2008 року, дозволено наймати не більше за трьох чоловік, причому виключно з ліку близьких свояків. Тему протягує Ігор Корній.
Старшиня Біросійської суполки Республіканського об'єднання предпримальників «Перспектива» Віктор Чайковський переконаний, що ніякої економічної мутазгодності нова форма господарення не має.
Держава створила такі умови, коли немає сенсу створювати підприємства, якщо предпримальник має одну маршрутку, платить податків 850 тисяч. Він обезпечує себе, своїх дітей і керівця. І як на одну маршрутку, треба ще одного підтримувати, це бухгалтера, який би платив нікому не потрібні папери, і підтримувати офіс, і потім ще податки більше платити, штрафи огромні. Який сенс? Малий бізнес, він на то і малий, що 2-3 працівника можуть працювати.
Економіст Сергій Балыкін удокладняє, не усі підприємники однаково незадоволені. Хто займається оказанням послуг, не сутикнеться з особливими проблемами. Це ж тичиться гандляров білоруським чи імпортованим товаром, які мають документальне супроводження на усім шляху від витворці до реалізатора. Терпець найперш тих, кому доведеться гандлювати за безнаявний розлік, набувати у банках валюту і переводити її, до прикладу, у Росію.
Більшість віддальних предпринимальників, я наш гандлює заміжним одінням. Набувати ці речі на московських ринках, а там ніяких накладних не дають. Те, хто створив юридичну особу, чи прийшов на агульну систему податкообкладання, це гандляри той же бутової техніки і торгують по шерому, мають папера на нійку. Тільки з цього товару, але ж не на весь.
У передопошний день минулого року Олександр Лукашенко звинуватив предпринимальників у тим, що імпортовані товари перешкоджають державному сектору, який не може конкурувати з заміжною продукцією. Так ці насамреч предпринимальники небезпечні для держави. Колишній міністр економіки, а тепер старшиня Союзу предпринимальників і наймальників Георгій Бадей називає таку позицію нецивілізованою.
Да, можна перекрити імпорт і заставити наш народ, щоб він покупав білоруське, але дороже і хуже. На цю проблему треба подивитися з двох сторон. Інтереси населення, а з другої сторони, да, інтереси производителя, інтереси предприятий.
А можна зв'язати вот этот перевод у юридичної особи менавіта з цієї проблеми?
Ну, какие-то связи, конечно, есть. Однако прямых связей трудно проследить.
Так які мети переслідували влади, обвішаючи масову мобілізацію приватників у юридичний сектор? Як не парадоксально, меркує Сергій Балыкін, ніякої матеріальної вигоди не пролічувалося від самого початку.
Система податкообкладання, вона ніяк не зв'язана з організаційною формою бізнесу. Можна було зробити так, щоб юридичні особи платили один податок, відмовитися від бухгалтерського уліку. Сказати, що держава таким чином хотіла більше податку зняти, це можна було зробити саней, просто усіх перевести на одну систему податкообкладання. Це глупо і некомпетентність наших керівників.
Это меркование экономиста Сергея Балыкина. На недавней прессовой конференции наместник министра экономики Андрей Тур отзначил, что у дадзеного выпадку держава заклопочена не только интересами малого бизнеса, але и всей экономикой краины. Тур подкреслил, что индивидуальные предпринимальники переважно працуют у гандли, реализующие импортовые товары и створяющие тем самым конкуренцию айчинной промысловости.
При Приехавши зараз на каляды у Лиду, не обачу ля вокзала у традыцыйных святочно прибранных елок. После доведался, что усталяванне только одной каштует $2000. А городский ж бюджет продирались. Только на Литсельмаше, одним из буйнейших предприемств, поводле мясовой прессы назапашено нереализованной продукции на 6 миллиардов рублей. Зато и калядный подарунок лидянам зарабили тутэйшие транспортники. На передадні Нового года обвестки повсюдно загучали по-белоруску. Я запрошаю вас на калядную рапсодию у Лиду.
Гэтую перадачу слухайце пазней у нашай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода. З 26 студзеня пачнуць дзейнічаць унесеныя ў працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь папраўкі, згодна з якімі магчымасць адпачываць у многіх беларусаў стане менш. У шмат якіх катэгорыях грамадзян адпачынкі стануць значна карацейшымі. Істотныя змены тычацца перадусім настаўнікаў, выхавацеляў дзіцячых садкоў і медыкаў. Больш падрабязна Іна Студзінская.
Основный отпочинок у большини белорусов будет 24 працовные дни. Ранее наставники и выхователи отпочивали от 36 до 48 працовных дзён. Поводле артикула 155 працовного кодексу, подолженные отпочинки для некоторых категорий повинны быть предугледжены постановой ураду по узгоднению с президентом. Але обяцанной постановы дагэтуль няма, каже юрист Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Алена Яськова.
Те же учителя во многих уже школах им предлагается подписать...
И на данный момент у многих школах наставникам пропонуют подписать контракт, где предугледжены отпочинок 24 працовные дни. И на сегодняшний день ведомо, что у работников дитячих дошкольных установок докладно отпочинок будет 24 дни. Про наставников еще иди дискуссия, але фактично есть ведомостное указание гэтые контракты изменять.
Есть ведомственное указание о том, чтобы эти контракты изменять.
Наставница одной из мен в школ спадарыня Татьяна распавяла.
Такие уведомления мы подписали о том, что минимальный отпуск у нас будет 24 рабочих дня. Мы расписали, что мы с этим ознакомлены. Моя приятельница говорит, что нас заставили написать ознакомлены и согласен.
Как признаются многие наставники и супрацовники дитяших садков, у дитяших установок, где заробки не надто высокие, а праца тяжкая, их трымают менавіта протяглые отпочинки. А зараз, каже наставница Татьяна.
Вряд ли молодежь пойдет работать в школу. Это было единственное преимущество. У нас ведь ненормированный рабочий день. Могут быть уроки с 8 до 7 до 8 вечера. Мы как бы компенсировали летом уже перегрузки свои. Народ в таком шоке. Люди просто побегут из школы.
Наставники обуранные. Экономить держбюджету так само не будет. Бо так званых отпускных наставники отрымливают меньше, чем складая их заробок колен и працуют. Хоть с скорочением отпочинка у людей натурально незадоволенные, организовывать акции протесту яны наўрад ці будуць, кажа настаўнік з Магілёўскай вобласці Александр.
Наставники у черговы раз промаўчаць. На сённяшні дзень наставнікі і ўрачы самыя безабаронныя людзі ў нашай краіне. Гэта людзі, якія могуць працаваць. Наставнік толькі ў школе пераважна, а ўрач у шпіталі. І калі гэтыя людзі выкідваюцца з сістэмы, у іх вельмі малыя шансы рэалізавацца ў гэтым жыцці. Таму як бы іх не ціснулі, яны будуць да апошняга трымацца і маўчаць.
Ну, а зараз апытанне свабоды. Мінакі на вуліцах Кульман і Веры Харужы ў Менску выказваліся на конт скарачэння адпачынкаў медыкам і настаўнікам.
Еще лучше, чтобы все-таки был больше, наверное, потому что нагрузка на нее тоже больше, чем на остальных.
Несправедливо. Потому что работы много, такая зарплата низкая. Я считаю, что надо добавить.
Нет, напряжение такое, нервная система. Надо съездить куда-то в санаторий, отдохнуть, расслабиться, с семьей побыть. Это на якости отобьется.
Надо много времени, чтобы здоровье поправить после учебного года.
Это же самый тяжелый труд с детьми. Их же воспитывать надо. Я считаю, что надо было пересмотреть. Профессия педагога – это что-то святое, врача тем более. Это две профессии, которые надо беречь.
То, что у них зарплаты маленькие, и вообще вот сейчас у меня сломала руку, и когда я пошла, чтобы мне забинтовали, мне сказали, идите и покупайте сами бинт. Это нормально, да, чтобы у нас у государства ходили вот с переломами и покупали сами себе бинт?
Только объем работы какие, и психические, и психологические, и нагрузки такие. Неправильно, конечно.
Ну, потому что это очень адский труд.
Я сама когда-то через это прошла.
Я пенсионерка, и я вообще его ненавижу. Я его презираю, ненавижу, и мне кажется, ненавидят его очень многие у нас.
А вот кто работает в психиатрической больнице, у них вредная работа. Им надо отпуска такие, какие они заслуживают. Им тоже надо семья, надо растить, надо смотреть, даже тех и внуков.
Нет, это, конечно, несправедливо. Врачам и учителям надо продлить отпуск, чтобы они отдыхали хорошо, и нам уделяли больше внимания. А деток... чтобы хорошо учили.
Что вы думаете об скорочении отпочинка у наставникам и медикам? Вы чули опытание, проведенное «Свободой» у Менску. То же самое мы пытаемся у наведника у нашего сайта свобода.орг. У Праской студии «Свободы» Ольга Короткевич. Головные темы дня. Сьогодні Борисовський районний суд оправдав лідера громадської кампанії за свободне розвиття предпринимательства Віктора Горбачова. Суддя Миколай Кананчук відмовив міліціянтам, які переконували, що Віктор Горбачов нібито спровокував бойку на кінцевому припинку електрички. Перший суддя Юрій Кобіс узяв у цій справі самоотвод. Большиня індивідуальних предпринимальників, а їх у Білорусі коля 200 тисяч, відмовляються реєструватися у якості юридичних особ, чого потребує відповідний президентський указ. Керівництво адміністрації президента Білорусі відмовляється від діалогу з представниками об'єднаних демократичних сил у справі проведення сьогоднішніх виборів у Палату представників. Берастейський правооборонця Роман Кисляк накерував начальнику департаменту виконання покарання у Міністерства внутрішніх справ пропонови для створення у ізоляторі часового утримання на вулиці Московської у місті та інших установах подобного типу нормальних умов для зняволених. 26-го студеня почнуть дзейнічаць унесеныя ў працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь папраўкі, згодна з якімі скароцяцца адпачынкі настаўнікаў, лекараў, выхавацеляў у садках. Кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта Беларусі адмаўляецца ад дыялогу з прадстаўнікамі аб'яднаных дэмакратычных сіл у справе правядзення сёлетніх выбараў у Палату прадстаўнікоў. Пра гэта сведчыць адказ, які сёння атрымалі ў старшыні палітычнай рады АДС аднамесніцы кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталі Пяткевіч. Апазіцыянеры прапаноўвалі правесці беспасярэднія перамовы паміж адміністрацыяй Александра Лукашэнкі і палітычнай радай аб'яднаных дэмакратычных сіл, каб стварыць умовы для правядзення выбараў, легітымнасць якіх не будзе аспрэчвацца ні ў самой краіне, ні за яе межамі. Далей Уладзімір Глот.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька кажа, што ў лісце яны прапанавалі адміністрацыі прэзідэнта абмеркаваць два пытанні: выбарчае заканадаўства і практыку яго ўжывання. Яны лічаць, што гэта было б адначасова і вырашэнне пэўных праблемаў, і пачатак дыялогу улады і апазіцыі. Анатоль Лябецька кажа, сутнасць адказу намесніцы кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі звялася да таго, што адміністрацыя не займаецца арганізацыяй і правядзеннем выбарчай кампаніі.
Вельмі дзіўна, таму што Лукашэнка з'яўляецца адным суб'ектам заканадаўчай ініцыятывы. І менавіта значная частка, калі не большасць, падавляючая большасць таго, што ўносіцца ў палату прадстаўнікоў, гэта якраз ініцыятыва зыходзіць ад Лукашэнка. Разам з тым, вот Пяткевіч сказала, што гэта не іх справа, што яны не займаюцца правядзеннем выбарчых кампаній, а разам з тым, яны, канешне ж, выступаюць за тое, каб у Беларусі праходзілі справядлівыя, вольныя, свабодныя выбары.
Аналітык Уладзімір Мацкевіч называе гэты адказ фармальна-бюракратычнай адпіскай.
Так адпісваюцца звычайна чыноўнікі, якія сапраўды фармальна, напрыклад, чымсьці не займаюцца. З другога боку, адміністрацыя прэзідэнта пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 года апынуліся ў становішчы, калі ў іх няма сапернікаў, няма ворагаў, з якімі яны павінны былі лічыцца. Яны зараз нясуць цалкам адказнасць за тое, што адбываецца ў краіне, і пакуль у іх не ўзнікае неабходнасці з кімсьці дзяліцца гэтай адказнасцю. І таму такія паводзіны адміністрацыі, яны цалкам прадказальныя.
Спадар Мацкевіч лічыць, што падобныя звароты да ўладаў – гэта марнаванне часу апазіцыянерамі, паколькі рэакцыя на іх з боку ўладаў прадказальная.
І ў гэтым сэнсе, канешне, замест таго, каб займацца эфектыўна-дэманстратыўнай нейкай дзейнасцю, аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ці разрозненыя дэмакратычныя сілы апазіцыйныя сёння павінны паклапаціцца аб тым, каб усё ж такі вярнуцца ў палітычную прастору краіны, як хоць на штосьці ўплываючая сіла, з якой трэба было лічыцца. І гэта ўнутраная справа сёння апазіцыі цалкам дэмакратычнай, і ў гэтым сэнсе першачарговая такая задача, а не выкананне нейкіх такіх фіктыўна-дэманстратыўных дзеянняў кшталту вось гэтага ліста са зваротам да абмеркавання.
Сказаў палітолог Уладзімір Мацкевіч, яго ды іншых апазіцыйных дзеячаў і палітолагу запісаў Уладзімір Глот. Лідар руху за свабоду, былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Александр Меленкевіч, лічыць, што апазіцыі варта ўдзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў толькі пры выкананні пэўных умоваў. Сам рух не збіраецца ўдзельнічаць у вылучэнні кандыдата ў дэпутаты ў любым выпадку. У інтэрв'ю нашаму радыё Александр Меленкевіч заявіў наступнае.
У нас ёсць ёсць выпрацаваная пазіцыя, як мы ўдзельнічаем у выбарах, што мы партыям пакідаем размеркаванне акругаў, на сябе берем мабілізацыйную кампанію, інфармацыйную і таксама кампанію за справедлівыя выбары. Мая думка асабістая абсалютна празрыстая. Я лічу, што дэмакратычныя сілы не павінны проста як бараны ўстойла ісці на выбары пры любых умовах. Выбары робяцца не для выбараў, а выбары робяцца для таго, каб штосьці змяніць у краіне на карысць нашу. І таму я лічу, што натуральна, што мы мусім ставіць уладзе умовы. Можна нават казаць, што калі немагчыма так хутка змяніць заканадаўства, то практыку выкарыстання заканадаўства трэба мяняць. Это і ўключэнне людзей у камісіі ад дэмакратычных сілаў, это доступ да СМІ, это абавязкова. І мы павінны проста казаць, што мы гатовы ісці да канца, калі вы робіце гэта, гэта, гэта. Это натуральная такая рэч. І я не думаю, што я выказваю штосьці такое арыгінальнае, таму што я ведаю, што у АДС таксама блізкія думкі.
Сказаў лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Іншыя беларускія палітыкі актыўна абмяркоўваюць магчымы ўдзел у выбарах у палату прадстаўнікоў, а патрэбе ў спісе кандыдатаў пра еўрапейскага кірунку заявіў лідар незарэгістраванай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч. Ну а слухачы свабоды актыўна абмяркоўваюць выбары ў Грузіі.
Я хачу вас што сказаць. Калі Ярмошына не была на выбарах у Грузіі і не кіравала, я лічу іх нелегітымнымі. Ўсё, дзякую.
Я увесь час восхищаюсь грузинским народом, увогуле. Яны ад нас, беларусу, адрозніваюцца ў тым, што ў іх нацыянальная свядомасць на першым плане. Яны нацыя, якая ў першую чаргу размаўляюць на роднай мове і знаюць рускую мову добра. Яны сплачоныя, у іх адносіны да бацькоў вельмі прыхільныя. У іх няма дзіцячых дамоў, як у нас. Таму нам трэба ў іх вучыцца і яшчэ раз вучыцца. Ларыса, горад Мінск.
Больш падрабязны агляд вашых тэлефанаванняў і смс на свабоду праз гадзіну. Тэлефон у Менску 266-39-52, нумар для смс 391-22-24. Сёння ў Злучаных Штатах чарговы этап выбарчай кампаніі. Папярэднія выбары ў штаце Нью-Гэмпшыр. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрэдрыка Хруста.
Папярэднія выбары ці праймерыс – своеасаблівая рэпетыцыя агульнанацыянальных выбараў прэзідэнта. На мінулым тыдні ў штаце Айова прайшлі кокусы, партыйныя сходы штату. 5 лютага праймерыс адбудуцца адразу ў 20 штатах. Роля кокусаў і праймерыс у палітычным жыцці ЗША – сведчанне таго, што дэмакратыя – гэта не толькі законы, але і традыцыі. Ні кокусы, ні праймерыс не прадугледжаныя законамі, іх вынікі не маюць юрыдычнай сілы. Але яны ў пэўнай меры вызначаюць, хто стане кандыдатамі ад дзвюх галоўных партый краіны. Кокусы ў Айове, што адбыліся на мінулым тыдні, прынеслі сенсацыйныя вынікі. Гілары Клінтон, якую летась медыі ўжо палічылі кандыдатам ад дэмакратаў, апынулася на трэцім месцы, прапусціўшы наперад былога губернатара паўночнай Караліны Джона Эдвардса, а на першым месцы апынуўся 47-гадовы чорнаскуры сенатар ад Ілінойсу Барак Абама. Малы штат краіну не прадстаўляе, але пасля кокусу ў Айове Абама апярэджвае Клінтон у пытаннях па краіне ўжо на 10% пунктаў. Учора ў Нью-Гэмпшыры, калі выбаршык спытаў яе, як яна вытрымлівае напружанасць кампаніі, Гіларі Клінтон ледзь не заплакала.
Некаторыя людзі думаюць, што выбары – гэта гульня, у якой адны ідуць уверх, іншыя ўніз. Але насамрэч тут справа ідзе пра лёс нашай краіны, пра будучыню нашых дзяцей і пра нас усіх таксама.
Але яна трымае ўдар, заявіўшы, што будзе працягваць барацьбу, незалежна ад вынікаў праймерыс у Нью-Гэмпшыры. Праймерыс Нью-Гэмпшыры можа вырашыць лёс спаборніцтва Абамы і Клінтон. Абама спадзяецца паўтарыць аяўскі поспех. Шмат каму падабаецца, што ён сваёй кампаніі робіць акцэнт не на партыйныя адрозненні з рэспубліканцамі, а на пераадоленне палітычнага расколу нацыі.
Людзі падняліся не з прычыны апазіцыі Джорджа Бушу. Гэта вельмі проста – быць супраць чагосьці. Але людзі прыйшлі галасаваць у Айове, бо яны хочуць быць за нешта. Яны хочуць пацвердзіць, што мы можам быць разам, як адзіная нацыя, што няма непазбежнага падзелу на штаты рэспубліканцаў і штаты дэмакратаў. Мы не толькі сукупнасць індывідумаў. Мы можам быць разам, мець вялікія мары і рабіць вялікія справы.
У рэспубліканцаў спаборніцтва пакуль менш драматычнае. У Айове на кокусе перамогу атрымаў былы прапаведнік і губернатар Арканзасу Майк Хакабі. На другім місці опинився були губернатор Масачусетсу Міт Ромні. За Хакабі агітує зорка кіноекрану техаський рейнджер Чак Норріс. Але поводля опитанняв і Хакабі, і Ромні заступають сенатору Джону Маккейну, ветерану В'єтнамської війни, відомому підтримкою війни у Іраку і жорстким ставленням до путінської Росії. Маккейн не удільничав у кокусі в Айові, в Нью-Гемпширі він уступає у боротьбу.
Розказував Юрий Дракохруст. Тим часом президент Сполучених Штатів Джордж Буш у вівторок почав восьмидзённую поїздку на Близький Усход. Подробязності об'явиться у наступній годині сьогоднішньої програми. Ну а зараз наш конкурс. У минулі вихідні і свята ми отримали найбільш відгуків на пропанову поудільничати у конкурсі колядок. Слухачі не тільки наспівали власне колядки, але згадали традиційні обради. Дякую всім і слухаємо чергових конкурсантів.
Вёска Позінента, номер 6, це здоровить Боніслава Броніславовна.
Жовтє лежит, хтось побежит, конем давать малому, Єзусові Христосові, дійсь нам народженому. Пастушко, не прибивайте, йому зерня пригрівайте, яко пану нашому, пастушко, не прибивайте, йому зерня пригрівайте. Яко пану нашему.
Конкурс колядок протягнеться увесь гэты тыдзень. Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Каляды і Новы год у беларусаў за мяжой. Старыя традыцыі і новыя ідэі. Як беларускія традыцыі пераплятаюцца са святочнымі традыцыямі Амерыкі і краінаў заходняй Еўропы. Каляды свята сямейнае, а вось Новы год беларусы, беларуская грамада ў некаторых краінах сустракала разам. Як ладзяцца такія святкаванні, што адметнага было сёлета ў новай перадачы «Беларуская замежжа». «Беларуская замежжа» слухайце хвіліну праз 20. Ну, а мы працягваем сырую размову з грамадскім рэдактарам тыдня народнай артысткай Беларусі, колішнім кіраўніком дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаідай Бандарэнкай. Гэтым разам журналіст Александр Уліцёнак пацікавіўся яе поглядамі на сучасную беларускую тэлежурналістыку.
Тэлебачанне даўно ператварылася, я б сказала, у раздражняльны фактар для многіх. Калі няма альтэрнатыўнага выказвання, гэта ж не цікава. Паўтор расійскіх праектаў у горшым варыянце.
Пытанне Зінаіда, што можна было б выкарыстаць з прачытанага вамі на тэлебачанні?
Нядаўна прачытала аповесць Вольгі Іпатавай «Апошняя ахвяра свяшчэннага дуба» пра трох віленскіх пакутнікаў. Вось гатовы сцэнар для тэлефільма, для цэлага тэлесерыяла. А якую дакументалістыку можна было б зрабіць па творах Уладзіміра Арлова? Але для гэтага павінны быць на тэлебачанні людзі нацыянальныя, з грамадзянскай пазіцыі. Лягчэй паказваць бясконцыя гатаванні ежы і гаворкі пра нішто на дрэннай расійскай мове, дарэчы. І пакуль супрацоўнікі не набудуць беларускасці, яно ніколі не будзе беларускім.
А ці можна параўнаць сённяшніх вядоўцаў і ўчорашніх дыктараў?
Некаторых можна, хочацца адзначыць сваю вучаніцу Ірыну Смольскую. Вельмі цудоўная праграма «Тэлебарометр», якую вядзе Святлана Цімошкіна. А нататкі дылетанта, які аўтар, вядучы, актор, і раптам вось знік з беларускага тэлебачання. Думаю, таму, што надта яркай быў асобай на фоне іншых вядучых.
У чым, на ваш погляд, заключаецца правінцыйнасць беларускага тэлебачання?
Манерой паводзінаў, нейкая зажатасць. Нейкая баязь чагосьці, неадкрытасць, няма такой шчырасці, узнёсласці, якой мы калісьці жылі на экране. Такая насцярожанасць ёсць, у очах, навіть злинка така. Олександр, я б хотіла припинити нашу телевізійну гаворку, перейти на радіо. Мені б вельми хотілося повіншувати 50-годдям Богдана Андрусишина Данчика. Дякую вам, господар Данчик, за ваші пісні, за ваш чаровний голос, за вашу пам'ять про батьківщину. Зичу вам здоров'я і каб надії ваші збувалися.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Ви слухаєте «Радіо Свобода». У Мінську 20.30 у Празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і спершу про білоруські події. Сьогодні Борисовський районний суд оправдав лідера громадської кампанії за свободне розвиття предпримальництва Віктора Горбачова. Суддя Миколай Кананчук відмовив міліціантам, які переконували, що Віктор Горбачов нібито спровокував бойку на кінцевому припинку електрички. Перший суддя Юрій Кобець узяв у цій справі самоадвод. Молодіва організація АГП «Молодые демократы» подала у Мянгарвиконкам одозву з просьбою присвоїти одной з вулиць у Мінську ім'я Юрія Захаренки. По волі намісника старшині «Молодых демократов» Михаила Пашкевича, такое рішення було прийнято 4 студеня у день народження зникла політика. Былому міністру внутрішніх справ сповнилося б 56 годов. Сьогодні о 4 годині раніці у вёсцы Салтанаў-Карэчыцкага району згарэла аддзяленне сувязі. Агнём знішчаныя грошы, прызначаныя для выплаты мясцовым пенсіянерам, а таксама кампутар, газеты. Паводле папярэдніх звестак рэгіянальнай управы надзвычайных сітуацыяў, прычынай пажару на пошце стала парушэнне правілаў эксплуатацыі пячнога ацяплення. Ви слухаєте новини і зараз до подій у світі. У американському штаті Нью-Гемпшир сьогодні відбуваються первичні вибори. Активісти демократичної і республіканської партії вибирають, хто буде представляти їх партії на президентських виборах у листопаді. Лідери Ізраїлю і палестинської автономії Гуд Ольмерт і Махмуд Аббас провели перемови об відновленні близькоусходнього мирного процесу. Перемови відбулися напередодні візиту на Близький Усход президента США Джорджа Буша. Він наведає Ізраїль, Західний берег Йордану і шерех арабських країн. У Грузії опозиція запотребувала відставки старшині Центральної виборчої комісії Лівана Тархнішвілі. Опозиціонери обвинуватили його в підтасовці виніку президентських виборів, поводле яких Міхаїл Саакашвілі перемагає уже у першим туре. У Лібані на поўдзень ад Бейруту ў выніку выбуху параненыя двое вайскоўцаў міратворчага кантынгенту ААН. Параненыя шпіталізаваныя, іх жыццё па-за небяспекай, вядзецца расследаванне. Былы палявы камандзір талібаў, які прайшоў на бок уладу ў Афганістану, адчоліў адзін з раёнаў на поўдні краіны. У афіцыйным паведамленні адзначаецца, што прызначэнне мулы Абдулы Салама кіраўніком гораду Муса-Кала цалкам адпавядае палітыцы ўраду. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларускае замежжа, як беларусы Амерыкі ды Еўропы святкуюць каляды і Новы год. Але перш падарожжы свабоды. Пра горад Ліда Гарадзенскай вобласці раскажа Віталь Сямашка. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Леонід Курпатаў з Ліды. Ніякіх ільготаў у нас не было, была кампенсацыя за нізкія заробкі. А цяпер дзяржава яе адабрала, а прасцей кажучы, абрабавала ўсіх, хто дзяржаўную кішэню напаўняў. У выйгрышы толькі чыноўнікі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Завтра Валянцін Жданко пракаментуе вашы новыя лісты на наша радыё. А зараз на чарзе падарожжы свабоды. Пра горад Ліда Гарадзенскай вобласці расказвае Віталь Сямашка.
Пры приехавши зараз на каляды у Ліду, не убачив ли вокзалу традиційних святочно прибраних елок. Після довідався, що усталювання тільки одної коштує $2000. Городский ж бюджет продиралился. Только на Лицельмаше, одним из буйнейших предприемств, поводле мясовой прессы назапашено нереализованной продукции на 6 миллиардов рублей. Зато и калядный подарунок ледянам зарабили тутейшие транспортники. Напередодні Нового года обвестки повсюдно загучали по-белоруску. Зрешты инициатива належала мясовое отделение товариства белорусской мовы, у яким тут 1500 человек. У Лиде друкуется галоное выдание товариства, газета «Наше слово». А минулым годом Личина приняла и 30 тысяч особников библиотеки Союзу белорусских письменников после выгнания его из Минского дома литераторов, а каже редактор «Нашего слова» поэт Станислав Судник.
Тут белорусскость николи не помирала, и она будет проявляться сегодня в автобусах, завтра в іншим месте. У Лиди ситуация не такая, что белорусскую мову треба укоронять. Практично володают усе. У выконками, в любой кабинет, я со мной разговариваю по-белоруску. Кончился той час, как сидели розанские лаптики, не умели трех слов связать. На сегодня не хватает политической воли, как процессы белорусизации и шли при поддержке державы. Громадским организациям не справиться всюду с эдукацией и переконывать батьков и добиваться выдания белорусскомовных календаров. Это клопот державы. Это мы от нее чекаем, добиваемся. Али не в 2008, то в 2009, 2010, але это все равно будет.
А вот гэты человек с уласной инициативы домогся, как белорусское слово, з'явилось на банковских блянках.
Тыдень назад пошел зробить картку для банкомета в Приорбанк. Там все по-российску. Мне так стало крылдно, что говорю, а бланки у вас хоть заполнять белорусской мовы есть. Мне запотребовал книгу скаргов, я напишу промовную дискриминацию. Керавництво банка приняли заяву и написали весь этот бланк по-белоруску.
А гэта казав мой старый знаёмца, старшыня городской суполки партии БНФ Владимир Крутиков. З ім, як і з усімі далейшымі суразмоўцамі, падсумоўваем станоўчыя ды адмоўныя вынікі году мінулага, выказваем спадзяванні ды меркаванне на будучыню. Мы сустрэліся ў хаце яшчэ аднаго сябра партыі БНФ, інваліда другой групы па працы Міхася Бурачэўскага. Яму прыціснула нагу кранам, за ўзнікшай гангрэны яе прыйшлося ампутаваць. Яго вытрымцы і нязменнаму пачуццю гумару можна толькі па-беламу пазайздросціць. Гаспадар Міхась спачатку пранабалела.
Змянілі льготы, шмат каго прыціснула гэта. Мяне віталі даволі добра. Нам выдавалі інвалідам бензін па фіксіраваных цэнах. Хай 40 літраў на месяц, ну а то хапала. Можна было проехать за 50% на междугородном автобусе. Не добавляется пенсия с жнивня еще того года.
Мне показывают лишбу, якая уражевая. На 100-тысячный город у минулом годе 9 тысяч заяв на звольнение с державных предприемств и организаций по уласному жаданию. Надрукованная, до речи, у вертикальной лицкой газете. Я спытываю суразмоўцу, что за гэтым стоите?
Что за властным жадаем заробки? Моего кума, сын. Ему обещают золотые горы, ему платят 180-200 тысяч. Кума, сын устраивается на працу на чыгунку. Ему сказали, уступает БРСМ. Как это? Будовники кинулись на Литву были. Больше парадку и лепшие заробки. Не веду, после того шенгена, что будет. Россия уже не НАТО, моцная, хочет ехать.
Частка людей, не ведая, как свои права оборонить. Каже некому начальник, звольняйся, и он и отходит. Не ведали давать до кого звернуться, потому что профсоюзы сегодняшние не могут за працовного человека постоять. Бирал подписи на Беленкевича. На Островского, там в улице, процентов 30 советские паспорта. Треба грабить, да и кто хочет грабить, как он не спивался, а взял шуфалю, какие дороги ремонтовал. Мужики так рано помирают, працы себе не находят, он себе уже отчувает приниженным. Особливо 40-50 годов. Для того, что продают того прудного чернила. От его народ помирает.
У нас началось варьяство с антипивом. Кому выгодно? Задушить наши пивоваренные заводы, пустить сюда Балтику и говорить, что молод спивается. Полторачку пива выпив, уходит пьян. Покажите мне того человека, кто от полторачки пива напьется.
У 80-х годах французскую премию же Лидский пивзавод отримал.
Один из левших пивзаводов. В Европе выдатная вода, майстри. Закон, что пиво за 500 метров от народных гуляний не можно продавать. У Лиди рыцарский фест, и рыцари не выпьют пиво. У середневечера это было просто гигиена. Человек не отрутился за разные хворобы, тому пиво варили.
Найбольш хвалюючы, аднак, для ўсіх тое, што Лідскі піўзавод, ці не самае прыбытковае прадпрыемства, перастане прыносіць залатыя яйкі ў гарадскі бюджэт. Але спадар Бурачэўскі расказвае ўжо палітычную показку, якая гуляе па лідзе.
Паехала ліса на прэзідэнцкую ёлку. Адгуляла, прыехала ў лес на сустрэч медзведзь. Здароў, кумаз, што прэзідэнт сказаў? Ліса кажа, хто ту курку еў, то і будзе есці, хто лапу сасаў, то і будзе сасаць. Пачухаў медзведзь па тэй лісу, падаўся далей. На сустрэч воўк. Здароў, Міхаіл Патапыч, што новага будзе? Кажа, хто ў шубе хадзіў, то і будзе хадзіць, а хто з голым задам, то так і астанецца.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце расказ Віталя Сямашкі пра горад Ліда Гарадзенскай вобласці.
Я ізноў на лідскіх вуліцах. Ужо знаёмы Станіслаў Суднік распавядае пра адметнасці тутэйшых калядных святкаванняў. Дарэчы, спадар Станіслаў быў вайсковец. Большасць жыцця правёў у далечыні ад Беларусі, а мова жыла ў яго сэрцы.
Паколькі Ліда горад старажытнай гісторыі, калядныя традыцыі менш пад уплывам паганскіх, цяжка пачуць слова каляда. Тым сэнсе, дзе калядой называюць касцельную аплатку, якую ломяць на куцю ў вечар, то тут гавораць аплатак. Добра вядома слова вігілія. У той час, як ўсе гавораць толькі куця. На вёсцы сяляне зрабілі куцю толькі з ячменных крупаў, то ў лідзе маглі зрабіць і з рысу, з разынкамі.
На цэнтральным пляцы, на месцы галоўнай ёлкі, яшчэ мінулым годам стаяў помнік Леніну. Радыё «Свабода» распавядала пра гэты выпадак. Пляц вырашылі пакрыць новай брукаванкай, але пакрыты залацістай фарбай пад бронзу гліняны ўнутры помнік раскалося на тры часткі пасля таго, як быў прызняты кранам угару. І тут жа быў вывезены ў невядомым напрамку. У скульптара, аўтара помніка воінам-інтэрнацыяналістам Вадзіма Верабьёва, узнік тады альтэрнатыўны праект. Мне пра яго расказаў незалежны журналіст Кастусь Станюк.
Узнікла ідзея, як раўнаважыць помнік Леніну, насупраць паставіць телегу, покрытую хустиной, откуль бы возникали многие. Одни бы хотели класть кветки Ленину, другие бы ахвярам ленизма, сталинизма.
Улады урэшце приняли, як тут лічаць, узважное рашэнне. Аднеслі рэстаўраванага Леніна па-за плошчу. Тым часам заважаю непадалёк чалавека са стосам народнай волі ў руках. Знаёмлюся з 40-гадовым Дмітрыем Аськовым, распаўсюджвальнікам незалежнай прэсы. Ён нарадзіўся ў Серпухаве пад Масквой, а кажа, што прыехаўшы ў Беларусь, быў шакаваны антыдэмакратычнасцю рэжыму. У дэмакратычным руху ён з 2002 году і расказвае самы запамінальны мінулагодні выпадак сваёй, як не без гумару кажа, працоўнай біяграфіі.
У меня была одна книжечка, и подъехала белая «Волга» и предложила замначальнику КГБ. Тут же вызвал наряд. Я сказал, что он на подоконнике лежал. Вызвали на административную комиссию. Эта книжечка очень интересная, но она не имеет выпускных данных и попадает под административную статью «Порочащая президента». 86 тысяч. Да, попросили принести.
Что ты все-таки чекаешь от нового года?
Погода надо хорошая, будет больше работы. Если будет плохая погода, будет мало денег.
Уладальнік прыватнага унітарнага прадпрыемства «Лідская нерухомасць» Сергей Пятаев быў вымушаны сысці з дэпутатаў гарсавета пад пагрозай завядзення крымінальнай справы, нібыта за фінансавае парушэнне. Спытаў яго, ці псуе жыццё лідзянам праслаўтае кватэрнае пытанне.
Рынок жилья замер. Цены стоят, хаос, дефицит информации, спрос падает в Лиде. На комнатное в среднем 28-30 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры 40-50. Цены в Гродно и в Лиде на одной планке. Уровень дохода личан выше. Географическое расположение близко к Польше и Литва. Минск. Основными покупателями на сегодняшний день является российский капитал. Видят лакомый кусочек, где квалифицированная рабочая сила, военное промышленное предприятие. Народ достаточно образованный.
Ад новага году бізнэсовец Пятаев чакае паляпшэнню.
Жаль, что очень много молодых толковых ребят уезжают за границу. Нужно давать зеленую улицу именно нашим белорусам, которые создают условия для своей семьи, для близких. Отдавал бы предпочтение патриотам. Экономику страны поднимет только частный бизнес. Это признал и Прокопович, и Батька. В новом году всем предпринимателям терпения и оптимизма, несмотря ни на что.
По ширости. Оптимизму 2000 лидских предпринимальников не стае. Я сустрелся с 43-годовым Петром Тимофеевым, який 10 год занимается дробным гандлем. Талиновитый мастаграфик намалевал до сотни портретов дьячого драджения от Быкова с Короткевичем до Бориса Кита, Костуся Акулады и Ларисы Гениюш. Каже спадар Петр.
Чем можно уже допечь так, как вышли?
Треба, мабуть, отобрать все.
А идея до этого?
Идея. Учатся на чужой мове. У нас отобрали стяг, герб. Им, ну, засталось только шапик.
Еще одна встреча на пляце. Улетку 2007-го у Лиди были раскиданные улетки, где только два слова «нам хлусить». Это сделали сябры суполки незарегистрованного молодого фронту, за что отримали штрафы. У вертикальной газеты написали про их артикул «Продажное сумление» и скинули его деле обмеркования у интернет. Праз день прибрали. Подтримка была полная, але молодофронтовцам. Гутер с 19-годовым Сержуком Чайком.
Этот год запомнился в неволе. Съездили у Менск с уполочкой Лицкой. Так само репрессиями супрать молодофронтовцев. Например, я уже скончил колледж, уже працую. Шмат з'явилось новых людей. Я не столько боюсь самих репрессий, как переживания за мать.
Старшиня мясцовой суполки Объединенной Громадянской партии Спадар Станюк выказывает свои сподевания на будущий европейский выбор краины.
Под европейскую свободу.
Внутренняя свобода есть?
Недостатково.
Так что вы от Нового года все-таки чекаете?
Да учись ангельскую мову, ожидаю, как люди, а их немало у людей, шагают к этой свободе для самих своих батьков, детей. Я ожидаю, как вздохнули мы все Новым годом, с колядами, с Лидой.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожі свободи». Про город Ліда Городзенської області розказував Віталь Сямашка. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Борисовський районний суд оправдав лідера громадської кампанії за свободне розвиття предпринимательства Віктора Горбачова. Суддя Миколай Кананчук відмовив міліціянтам, які переконували, що Віктор Горбачов нібито спровокував бойку на припинку електрички. Протягується страйк предпринимальників. Більшість гандляров відмовляється реєструватися у якості юридичних осіб, чого потребує відповідний президентський указ. Керівництво адміністрації президента Білорусі відмовляється від діалогу з представниками об'єднаних демократичних сил у справі проведення сьогоднішніх виборів у Палату представників. 26 студеня почнуть діяльність внесені у Працовний кодекс Республіки Білорусь поправки, згодно з якими скоротяться відпочинки наставників, лекарів-вихователів у садках. А зараз на черзі «Білоруське заміжжя». У новій передачі «Білоруси з Америки і Європи» розказують, як білоруські традиції святкування колядов і Нового году переплітаються со святочними традиціями країн, де вони живуть. Передачу підрихтувала і веде Тетяна Поклад.
Каляды, свята Божага нараджэння ды Новы год беларуса за мяжой і на еўрапейскім і на амерыканскім кантынентах адзначаюць ужо не толькі як сваё беларускае свята. Далучаюцца, пераплятаюцца іншыя традыцыі ды звычаі. Але супольныя святочныя імпрэзы для беларусаў дарагія менавіта беларускай атмасферы. Пра гэта і будуць расповеды ўдзельнікаў перадачы.
Была ў нас і праграма, быў бальных маскарад, пришли белорусы и белорусские в прыгожих таких костюмах. Я вельми рада, что все у нас отрымалось вельми выдатно. Я вельми счастлива.
Миколай Тимошенко, лидер згуртавання беларускай молоді Америки. У Нью-Йорку у першиню молодь белорусско-американская з одиночення самостойно ладила супольную зустречу Нового году. На заході у основном святкують каляди. Новый год не усі і сустракають. Але у беларусаў Амерыкі і Канады ўжо склалася традыцыя. Не толькі збірацца вакол царквы з нагоды свята Божага нараджэння, але і Новы год сустракаць разам.
Але трэба зазначыць, што гэта быў першы год, калі святкаванне Новага года было зарганізавана згуртаваннем беларускай моладзі Амерыкі.
Гражина Залівська, одна з організаторок, розповіла, що все придумала і рихтувала молодь, а старіші допомагали моральною і фінансовою підтримкою.
От першого кроку до пошлого кроку організацією займалися менавіта молоді білоруси. І їжу готували, і рихтували конкурси, і рихтували всю програму. Гостей весели у Дед Мороз зі Снігуркою і Баба Яга. Спочатку вона, звісно, хотіла сорвати наш Новий год, але після у ніч чудів вона стала доброю сябровкою для всіх. На святкуванні були різні покоління. Ми запросили усіх молодих людей від 5 до 100 років. Так що було дуже цікаво і дуже добре, так по-сімейному.
І ось початунок. Чому вирішили готувати самі, коли в Америці можна без особливих клопотів замовити готові страви?
Ні, звісно, в Америці це дуже легко, і це так і робиться часті за все. Але коли є мета зробити сімейне свято, це значить, що все повинно бути по святочному і по сімейному. Тому ми одразу вирішили купляти готову їжу, ми не будемо, а будемо робити все своїми руками. Що цікаво, готували хлопці. Більше це були для наші традиційні білоруські страви. З бульби, ковбаски, нещо таке цікаве придумали. Стол був багатий. Вельми багатий, вельми святочний.
На запрошенні на свята відзначалася білоруська атмосфера. На що це, власне, таке? Запиталася я у Гражини.
Це за все це відносини поміж людьми. Ти не можеш досягнути ніякої атмосфери, коли нема ось цього почуття, що ви разом зможете усе, що ви разом зможете зробити шмат чого доброго, і навіть коли там після імпрези усі сіли за один стол, коли одного стола і почали співати білоруські пісні разом з господаром Сержуком Соколовоєш. І це ось єднаність, вона відчувається. І навіть на нашій святі були люди, які приїхали з України, і вони все це бачили, і до мене підійшла одна жінка і сказала: «Ви дуже моцний народ, тому що ви ось так разом». І це справді, це ліпше ніка подяка, це ліпше слово, це ліпше віншування. Тому ось це атмосфера, яка я за все добуваю, не тільки на Новому році, але на кожній нашій ніка імпрезі, на кожній нашій справі, що ми ладимо. Це дуже коштовно для кожного з нас. Тому і приходять шмат молоді, тому що їм потрібна ось ця білоруська атмосфера, атмосфера єднаності.
І певно, що починається ця білоруська атмосфера з самої навіть підрихтовки таких святів. Що до секретів організаційних, я ще попросила поділитися досвідом Миколая Тимошенко. Відома, свята – це забава і асолода, але, каб свята отрималася, треба ціння більш праці і досвіду, чим для організації пікета чи схода.
Треба усвідомляти, що організатори зустрінуть тяжкості, які з самого початку будуть здаватися непереодольними. Потрібен той чоловік, який буде виказувати тверде переконання у тим, що все тримається, підтримати тих, хто сумнівається. І треба завжди улічувати, що чоловік не ідеальний, що він може не тримати слова, може не приїхати на зустрічу, може по якихось там обставинах затриматися. І це такі підводні камені. Дуже важливо притягнути до уділу у святі як большую кількість людей. Ну, дуже важливий фінансовий бок. Лепіше, звісно, мати запас грошей.
На початку, коли ми тільки вирішилися святкувати і щоб Новий год був організований менавіта молоді, все казалося дуже легко і просто, тому що молоді, шмат ідеї, здається, що ось ми з усім справимося, буде дуже добре і легко. Звісно, були певні складності, ми там і трошки поміж собою спрачалися, і бо у кожного свої ідеї, старалися зробити як найліпше, але зробили те, що змогли. Могли зробити, я сподіваюся, що з кожним годом буде все лепі, лепі, кожним годом все цікавіше.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя. Як святкують Каляди і Новий год білоруси за межою». Передачу веде Тетяна Поклад.
Після своїх розмов з білоруською молоддю з Америки я зрозуміла, що свято отрималося, бо було потрібне білорусам і не тільки молоді.
Я дуже гонорюся тим, що у нас отрималося, тому що шмат хто з старших людей дослав нам свої гроші на те, щоб ми це організовували.
Сваю допомогу фінансовую дослали і ті зі старейших білорусів, хто на свята не змог прийти. Были, как звичайно, билеты, але, вядома, их невеликі кошты не покрывал усіх выдаткаў. А хто не змог заплатить, приходили и так без грошаў. Гэта, вядома, моладзь. Миколай и Гражина распавялі, что пришли так само и вельмі паважнага веку беларусы.
Нам вот Спадар Антон Шукілось, самый старейший представник беларускай диаспоры в Америцы, он пришел до моладзі, потому что сказал, что хочет провести свой Новый год в оточении молодых людей. Так и отрывалось.
Приезжали из других штатов, и были гости у нас из Коннектикута, из Филадельфии, из Бостона, из Нью-Джерси. Приезжали отсюль. И девчонка, которая занималась у нас гульными конкурсами, она была сама из Коннектикута, Ирина. И она несколько раз приезжала сюда, в Нью-Йорк, нечто придумать, нечто рассказать, нечто показать. Тому великая подяка всем, кто принимал дело у этом свят. Конечно, хочется на наступный год, уже запрошаю всех на святкование Нового года разом с нами, разом со сгуртованием белорусской молодежи Америки и разом с белорусско-американским заодиночением.
У громадском центре завсёды збираемся у ночь на первое студеня и встречаем Новый год. Збирается вельми много людей, не только с Торонто, приезжают из других городов. Нават помешкание за малое для всех жадающих, поэтому мы обмежевываем до 100 человек.
Надія живе у Торонто 10-й год. Столько годов уже пригадывая яна, як белорусы Канады и знову почали сустракать Новый год разом.
Ранее так само организовывались вечеры, але якийсь час, так уже, коли старейшие люди так Роганько захворил, поэтому неяк так стихло это все. А потом знову почали, вот наша хваля эмиграции, почали вельми активно проводить вечеры. И это так объединяя, всем подобается.
Беларусы у Канады, где, как в Нью-Йорке, есть свой не только громадский, але и религийный центр, аутокефальная церква. Разом святкуют и каляды, как религийное свято. А Новый год – это баль, карнавал с костюмами, белорусские стравы, танцы и шматликие гости.
Были годы, когда мы собирали по 150 человек, але уже это занадто, уже это тесно было. А так люди с задовольнением приходят. И навод не только белорусы приходят, и поляки, и украинцы, и россияцы, и габреи. Уже многие приходят до нас. На жаль, зале не такая великая, как хотелось. Люди в костюмах приходили, было вельми, вельми пригоже было. Не хотели разыходиться, а другой године повинны были развестись. Але, як завсёды, амаль до ранец танцуют. Так что у нас весело. Ну, у нас завсёды чудовные вечеры проходят. У нас осеньский баль чудовно проходит и Новый год.
Гэтак распавяла Надія з Торонто, з Канады. У краінах Европы беларусы найперш означают каляды. Тут гэта асноўнае свята. Супольныя святы ладзяць у нейкі іншы дзень, ну а там, дзе ёсць свая царква, як у Лондоне ці ў Антверпене, да прыкладу, збіраюцца пасля набажэнства разам і на святочны пачастунак. У Антверпене сёлета было святочнае барбекю і елка для дзяцей. Павел Хівук, які вучыцца ў Францыі, вядзе нядзельную школку пры беларускай царкве ў Антверпене, і вось сёлета ён дэбютаваў у ролі святога Мікалая.
Мы рыхтаваліся да калядаў. Все вучылі вершы, все вучылі спевы. Тры песні, дарэчы, вывучылі на памяць. Ну, зараз было тры песні, а учора з вечора, всім вядомая. Таксама, як прыбеглі пастушкі ў Бетлеем. І звон звініць. Мен да тую, шо палац спевае. Вось на гэтую мелодію чынкіл бэн. Вершы, ну вершы адмысловыя, не пра тое, што там ёлка, Новы год, снег ідзе, не. Свята Божага нараджэння, значыць свята Божага нараджэння. Вершы менавіта пра Божае нараджэнне. Пра зорку, што зазяла, пра пастушкоў, пра анёла, які прылецела весці ім добрую вестку, як яны пашлі ў Бетлеем, пра трох каралёў, каторыя прышлі павіншаваць і прынеслі падарункі.
І папрасіла я Паўла яшчэ распавесці, як ён з сябрамі святкаваў гэтыя каляды.
У нас традиція 24-го еду в Брюссель, ми святкуємо в Брюсселі. Починаємо 24-го в Брюсселі, потім 25-го їдемо в церкву на набоженство о 12-й годині. У цьому році трошки змінилося у нас. Наша компанія, що звичайно збиралася, не зібралася вся. Ну, врешті, вельми люблю каток, і ніводні каляди не пропускаються, напевно, щоб на каток не прийшов. Не в самі каляди, але у всіх якраз вакації, коли йдуть, обов'язково хожу на каток, чим запоминаються кожні каляди. І в цьому році так само пішли на каток, мені це 25-го. Ой, такі добрі вражені, такі самі світлі пакшуці, тільки добрих емоцій від катку, я не ведаю, що інше може замінити його. Всі катаються, падають, ніхто не злується з того, що впав, і просто супер.
Я ще Павел розповів, що сьогодні на каляди побив не тільки у Антверпені, але й у Брюсселі і Парижі. Усе побач, а головне – добра компанія своїх сябров. А Новий год?
За межы, колькі я ўжо 3 гады, і на Новы год я ні разу не святкаваў. А мне не хапае на яго сіл. Каляда святкаваў, а потым ужо, ну, які не свята. Самае галоўнае свята Божа нараджэння, а то, што, ну, гэта ўжо ідзе другараднае. І, напэўна, 2 разы ўжо было такое, што добра заснуць у адным годзе, а прачнуцца ў другім.
Так распавёў Павал, які вучыцца ў Францыі. І вы таксама можаце падзяліцца сваімі святочнымі гісторыямі. Альбо задаць свае пытанні пра беларусаў у краінах, якія вас найбольш цікавяць. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск вяла Таццяна Поклад.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.